Ja, han på min regning har skrevet totalt. Jeg ble sittende og tenke på det hvis, hvis du hadde klart å få sylta deg ned i en voldsom gjeld. Og nå var de ferdig med å ta ifra deg både bilen og huset. Og så kommer en og sier til deg at jeg har vært nedbetalt av oss sammen. Vil du ikke bli glad da? Vi går jo ofte omkring som om vi skulle gå omkring med en masse ubetalte regninger. Og så er det en som har gjort opp alt det. Det ble alvorlig for meg, og jeg sitter her på masse tanker ofte når du sitter sånn. Jeg husker det var en dame, ganske mange år siden nå, fortalte med en drøm hun hadde hatt. Det var en som kom og banket på døra hennes, og lurte han på om hun hadde noe olje. Han tenkte det. Ja, siden det hadde hun, visste godt hvor det var henne. Men da hun kom til det stedet og trodde hun hadde olje, så var den ikke der. Og begynte å leite i alle skap, alle skuffer, huset rundt. Og så fant hun ingen olje. Så hun var sikker på at hun hadde. Jeg går i fare hvor jeg går, sier jo brorsen i en sang et sted. Og sånn er det jo for oss. Altså, vi har våre grøfter. Det er alltid en fare. Vi kommer aldri på den plass vi kan si at nå står jeg ikke lenger i noen fare. Og faren der er nettopp at vi begynner å se på alle de andre, hvor de går feil. Og så ser vi ikke hvor vi går feil selv. Ja, det er noe du nok er klar over, det er dette med, Tom var inne på det med søvn i går, da vi var så redd for at vi skulle sovne inn i døden. Og du kan huske fra i går at du var så trøtt og sløv og sliten jeg var der la meg i går, det husker du. Men du husker aldri det øyeblikk du sovnet. Og det er det skumle. Og i det øyeblikk du har sovnet så forandres alt til det motsatte. Da ser du ikke virkeligheten lenger, da er den borte for deg. Men drømmen blir virkelighet. Og når du er våken, ja, da er det drøm. Og så er det virkeligheten. I det du har sovnet, så bytter disse to plass. Ja. Og gå i søvne. Og så er det bare en drøm. Og jeg er sikker på at jeg hadde olje av deg. Men da skulle jeg prøve å finne seg våren borte. Og det kanskje aldri vært det. Det er svært å tenke på. Vi skal fortsette å legge vår sak fram for Herren. Herre Jesus, du kjenner oss den enkelte. Og så ligger det deg så inderlig på hjertet. At vi måtte våkne opp der hvor vi har sovnet. At vi måtte bli bevart hos deg. At din hellige ånd måtte få holde oss i samfunnet der. Eller føre oss inn i det hvor vi aldri hadde vært. Og du tar av oss denne formiddagsstunden av Jesus for ditt navns skyld. Amen. Det er så snart at det som Herren virker i oss, eller har gitt oss, at dette blir noe for oss i seg selv. Du vet jo hvordan det var med Laodikea-menigheten, det som Herren hadde gjort iblant dem og gitt dem, og du ser det i de andre menighetene også. Nådegaven de hadde fått av Herren. Alt det kom i Herrens sted og ble noe i seg selv. Og det kan også være det helt motsatte. Når Herren gjør deg så fattig, ja, så begynner du å trøste deg til det. Jeg er jo så fattig, jeg er jo så syndig, jeg kan ikke være annerledes, og så videre. Så er det liksom det som blir grunnlaget. Jeg husker for en del år siden var en jeg stod sammen med en del i en spesiell tjeneste i Herrens rike, kan du si. Jeg husker hver gang jeg kom og vi skulle være sammen, så først han sier at jeg er helt tom, jeg sa. Ja, det var oppmuntrende det. Ja, er du det?
Ja.
Ja, visst, det var ikke noe dårlig utgangspunkt, vet du, men det ble saken i seg selv at jeg er så tom. Ja, så måtte jeg si sånn, ja, men herres bekk er jo full av vann, og så videre, og prøve å få dette litt opp. Sant? Det blir noe i seg selv, altså. Man blir opptatt med seg selv og sitt eget. Moses reiste opp kobberormen i ørkenen etter Guds befaling, og de ble faktisk frelst ved det. De slapp å dø. Men hva gjorde Israel siden? Jo, de satte denne stangen opp, og så begynte de å tilbe den. Nehus-stangen, kalte de den. Vet du ikke om det var en av profetene, en av kongene som måtte knuse til støv? For de hadde tatt Herrens plass. Jeg skal lese noen vers fra Filippe brevet, og så får vi be til Herren om at han må rette det krokete ut for oss alle sammen. Det står i Filippe brevet i kapittel 1 og fra vers 20 i Jesu navn. Og når vi leser dette, så er vi jo klar over at det er Paulus som skriver, han gir jo det vitnesbyrd om seg selv, det er den skrøpeligste av dem alle. Et ufullbåret foster, den største av alle syndere, det er liksom som han ikke kan smøre nok på hvor elendig det er man. Det er han som skriver altså. I Jesu navn, slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skam i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus og død en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede for dere i troen. Slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Amen. Det var ikke noen mangel på frimodighet her. Som vi også nevnte om jobb her for noen dager siden. Han visste hvor han skulle hen, apostelen, den dagen han skulle forlate dette livet. Her finner du altså ikke noen vaklende tvil. Nei, jeg skal hjem til Herren. For meg er døden en vinning. For det er så mye, mye bedre. Legg merke til det når han taler om den saken, så bruker han ordet mye to ganger. Han smører liksom på, det er så mye, mye bedre. Men denne frimodigheten med tanke på evigheten, den kan bare eies ut ifra den åndelige tilstand du befinner deg her og nå. Vissheten om himmelen i evigheten, den må ha sin grunn i vissheten om frelsen i Jesus Kristus. Her og nå. Jeg merker jo det selv, så snart jeg begynner å lure på om jeg er et sant forhold til Jesus, ja, så har jeg ikke noe håp for evigheten heller. Nei. Men det virkelig får lov til å tro evangeliet, så kunne jeg dø her og nå. Det gjør meg ikke noe det. Jeg skal hjem til himmelen. Og det er mye, mye bedre enn å være her. Er du i tvil om dette her, så blir også tanken på evigheten, så blir det en tanke full av uro. Og vær sann og ærlig når du tenker på Jesus, ditt forhold til ham. Når du tenker på din frelse, på evigheten og lignende, blir du da urolig? Hvorfor blir du det? Jo, jeg ser på meg selv. På alt som er galt, og glemmer hva Herren i ordet har talt. Engstet hjerte, sier Osenus, opp av din smerte. Glemmer du all deres bort hva du har? Men hvorfor gjør du noe det da? Se på deg selv når Herren har gitt deg full og hel tillatelse til å se bort ifra deg selv og til han i stedet. Jeg spør meg selv, Og jeg er helt viss på det. At vi er inne på noe her som vi trenger å minne oss på, du og jeg. For jeg har jo vandret i disse sammenhengene i ganske mange år etter hvert. Jeg husker jeg hørte han gamle Vincent Færavåg, som var en vekkelsespredikant borte på Vestlandet, og som jeg bare forløper for mye av dette som vi har opplevd etter hvert, vi som har vært med disse forskjellige vekkelsene som har vært siste årtiene å gjøre. Så sier han det blant annet, du går omkring og sier at, å nei, jeg kan ikke dette med sjelesorg, det er like litt som ikke for meg. Han nevnte spesielt ting. Så sier han, nei, men du kan vel be Herren om det? Dette er akkurat sånn helt nyttig blant oss, ikke sant? Vi sier at vi er så elendige, og vi er så... Hvem er vi opptatt av da? Det er jo ikke Jesus. Det er oss. Vi er opptatt med hvor dårlig det står til med oss. Han har gitt deg full og helt tillatelse til å se bort ifra deg selv og han i stedet. Ja, jeg vet dette her, men så viser det seg at jeg må slite med dette her allikevel. Du, det hviler jo. Det hviler en dom over den tvilen. La nå det være klart. Tvil er mangel på tro. Det er å holde Herren for ikke helt pålitelig. Det som berger oss i dette som i alt annet som svikter hos oss, det er ene og alene dette, at det er en tvil som det er forlatelse for. La nå det være sagt oss da. Det er altså ikke noe som er noe å holde fast ved. Det er ikke noe som er verdt noe ting. Det er synd. Det har sin årsak i at vi er syndere. Vi tror ikke på Gud. Nei. Det er noe som en troende derfor sliter med. Men han skulle alltid ønske at det var annerledes. Jeg ville gjerne eie en tro så stor. Det er bare en ting vi framfor alt skal legge oss på hjertet her. En troende, han kan aldri slå seg til ro og være fornøyd med å være tvilende og urolig i sitt forhold til Jesus. Han vil alltid søke denne vissheten når det gjelder sitt forhold til ham. Og når jeg da sier troende, så tenker jeg på da den som David omtaler som uten svik i sin ånd. Det høres så veldig ut dette med å være uten svik i sin ånd. Når en ser på seg selv, og så må en gi profeten rett i sin dom. Svikefullt av hjertet. Mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Hvordan kan du da vite om du er uten svik i din ånd? Det betyr rett og slett dette at jeg vet ikke noe med meg selv som jeg forsøker å skjule for Herren. Jeg vet ikke om noe som ikke er i lys i mitt liv. Og legge oss åpent framfor ham. Finnes det, så er det fordi jeg ikke kjenner til det. Men jeg søker, og jeg ønsker full åpenhet. Er du med nå? Er det her du lever? Fortell om synden med det rette navn, heter det i denne sangen som bærer titlen Fortell om alt. Med dens rette navn, det er saken så ofte, forstår du. Det finnes mennesker som sakten skal bekjenne synd. Sånn i det store hele. Og det er gjerne offentlig så tårene triller. Og det er ikke måte på hvor falske og hyklerske og dårlige de er. Det kan se så åndelig og så tillitvekkende ut, altså. Men sannheten like gjerne at dette deres avlat. Sånn prøver de å skaffe seg noe ro og lindring og fred i en urolig samvittighet og et urolig sinn. Han betaler liksom noe og prøver å slenge noe ut til Herren, så man skal få fred. Fred i det jeg gjør selv. Det bare ny vri, ikke sant? Fordi de ikke vil slippe en eller flere bestemte synder. Fordi de ikke dyp av sitt hjerte vil gi Gud rett. Fordi de ikke vil kalle synden en bestemte synd ved dens rette navn. De altså med all sin synsbekjennelse ikke fremste mennesker. Men under forbannelse. Du ser og taler om en annen tvil enn den som en troende sliter med og skammer seg over. Nå taler om en tvil som ønsket. Det var en av våre store og kjente diktere som sa velsignede skoddegn. Velsignede tåke, altså. Hvor ingenting var helt klart. For der kan jeg leve sånn. Du vil beholde en viss tvil, for du redd for å få Herren alt for tett innpå deg. Han kunne jo komme til å ruske opp i et eller annet, ikke sant? Så han kom for nær. Du, jeg vil jo i hvert fall si det av en egen erfaring som en personlig vitnesbyrd. Du vet ikke hva du går glipp av. Og du vet heller ikke hva du går til. Du som måtte leve deg her og kjenne deg igjen i noe av dette. Tenk å få ha det som Paulus her. Lykkelig både i liv og død. Dårlig menneske. Ikke fordi han var uten synd. Ikke uten denne synd heller. Den lå sikkert for han som for flere av oss. Men fordi han kjente Herren. Og det brakte fram det. Jesus kom ikke for å ta noe ifra det. I alle fall ikke noe som verdt å ha. Og som man ikke kan oppveie 100 ganger. Gud kaller altså ikke på deg for å gjøre livet ditt ulykkelig. Men tvert imot. Også en kristen, han kan komme i denne ulykkelige situasjonen her, at han prøver å skjule og dekke over noen synd. Men han kan aldri få det godt der. Det blir som David vitner i en lignende situasjon. Da jeg tidde, sier han, så blei mine ben bort her til det stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant, som i sommerens tørke. Jeg er sikker på at mye av denne hektiske aktiviteten i kristens sammenheng har dette som grunnlag. Man prøver å betale av på en dårlig samvittighet. Man løper hit og dit i tjeneste for å slippe å bli stille for Herren. Hvordan er det egentlig fatt? Paulus' store frimodighet, den hadde ene og alene sin grunn i at han kjente sin Herre. Barmhjertighetens far og all trøst Gud, som skriver han om han. Har du hørt det så fint uttrykk, barmhjertighetens far? Det er altså han det kommer ifra, alt som heter barmhjertighet. Medlidenhet, miskunnhet, kjærlighet, godhet. Det var som utspring i han. Og det var denne Paulus kjente. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det var denne Paulus kjente, og han er ikke annerledes innstilt imot deg enn han var imot Paulus. Det er en annen sak som også kan være verdt å stanse noe for. Det er ingen falsk beskjedenhet å spore hos Paulus her. Husk på det jeg sa om han til begynne, hvordan han betegnet seg selv. Han roste ikke noe der. Men nå sier han, av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.
Og da jeg visst på dette, vet jeg at det skal bli en liv å være hos dere til framgang og glede for dere i troen. Han trodde ikke han skulle bli uten frukt iblant dem, altså. Og heller ikke noe sånt at jeg håper at Gud kan bruke meg tross alt. Nei, da er jeg visst på, sier han. Beskjedenheten, den kan nemlig ha akkurat samme årsak som den falske ydmykheten som vi stanset for nettopp. Og da det tale om en falsk beskjedenhet. Da det igjen tale om dette her at vi ser på oss selv. I stedet for på ham. Selve årsaken til den gjerne godt skjult, altså, men det at man ikke vil ha dette med Gud og Guds rike for tett innpå seg. Man vil ikke bli for involvert. Så viser de fra seg all beskjedenhet. Ellers så det dette at jeg vil selv velge hvordan jeg skal tjene Herren. Jeg vil gå inn i den tjenesten, og dette virker spennende, og dette virker interessant, og så dette vil jeg gjøre. Har du nok merket uttrykk, jeg kan så lite med akkurat det. Eller det der ligger så lite for meg, og så videre. Og det kan jo være en rett og slett konstatering av sannheten, selvfølgelig. Men hvem har noen gang sagt at du skal utrette noe i Guds rike? Utifra dine forutsetninger? Det jo nettopp dette man tar så feil i dag, sånn at man innsetter folk utifra naturgaver. Knapt nok det, i stedet for nådegaver. Kanskje man har mistet alldeles evne til å høre at her en nådegave virksomhet i denne skrøpelige personen der fremme. Her noe som taler til mitt hjerte. Her noe mer enn hans tanker og meninger. Her Guds ånd virksom. Her nådegave blant oss. I stedet så hører man på en som flink til å tale. Eller som har spillet piano så veldig bra. Eller som har en fantastisk sangstemme. Dette må vi få tak i. Du skal få be Gud om gaver. Og det ingen grunn til å være beskjeden. Strev etter de beste nådegaver, sier Paulus. Og det sier altså den apostelen som vi møter i teksten over her. Han sier ikke bare strev etter nådegaven, han sier strev etter de beste. Ja, hvorfor det? Jo, for det det du trenger for å kunne være til hjelp for de andre. Han skriver også til korinterne, jeg har arbeidet mer enn de alle. Jeg sporer også denne totale mangelen på den før nevnte beskjedenhet. Og det skyldes to ting. Han visste at det var tilfelle. Og det som han tilføyer straks etter, det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Han skriver også i denne sammenhengen, men av Guds nåde, er jeg det jeg er? Han akte altså heller ikke nåden for ringe på denne måten, altså. Han visste hva den kunne utrette. I de mest skrøpelige. Han var klar over at den gjorde noe med den som levde i den. Og han visste at den ga en alltid åpen dør til Faderen. Så be om hva du vil. I Jesu navn. Og så kan du overlate til han og vurdere hva du kan brukes til. Er det så svært? Og det godt å få lov til å leve deg. Hvis han vil at jeg skal ta litt tunger, så ikke det noe problem for han, eller det? Så får han gi meg det. Vil han bruke deg til å tale profetisk, så gir han deg vel den gaven. Skal du ikke være en av dem, så lar han det være. Du skal få lov til å legge det i hans hånd. Det jo heller ikke akkurat å ha uttrykk for beskedenhet og avgjøre selv hva du skal gjøre. Og jeg spør deg hvordan føles det? Når du sitter og hører dette, hvordan føles det? Jeg føler meg så inderlig fattig. Når talen blir om dette, sier du kanskje, det er jo ypperlig det. Det er det beste utgangspunkt. Gud gir jo bare til de fattige. I det øyeblikk du er fornøyd. Og det spiller ingen rolle hva du er fornøyd med. Når du er fornøyd med noe ved deg selv, så hører kilden opp. Han fyller altså ikke fulle krukker. Han sender de like tomhendte bort. Det forteller oss om et tilfelle med profeten Elisa, og jeg skal ta det med helt til slutt her. I 2. Kongebok 4. Hvor han står overfor en kvinne i stor nød. Mannen han var død. Og nå trua de må ta sønnene fra henne og gjøre dem til slaver på grunn av gjeld som hun ikke hadde noen mulighet til å betale. Det kjenner vi jo kanskje til hvordan det er. Og så leser vi. Elisa sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte. «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset med krukke med salvolje.» Da sa han, gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar. Bare ikke for få. Gå så inn og lukk døra etter deg og sønnen dine, og hend oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle skal du sette dem bort. Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne og hun helte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær fram enda et kar til meg.» Men han svarte, «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, «Gå selv oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» To ting etter slutt her altså. Først det som vi allerede har nevnt, han helte på så lenge det var tomme kar. Det er derfor Herren holder oss i denne fattigdomsfølelsen. I bevissthet over egen skrøpelighet og elendighet. Dette er grunnen for at han skal få gjøre sin gjerning. For at vi skal søke ham. Men da det ikke lenger var tilfelle, så opphørte det. Så lenge du er fattig. Men du må altså ikke anse ham du kommer til for fattig. Eller gjerrig. For han gir alltid. Ja, dette jeg forstår minst alt ved Gud. Jeg kan liksom ikke tenke meg at han er sånn. At han alltid gir. Jeg må jo fortjene noen ting. Nei, du kommer nettopp i din fattigdom, som den som ikke har fortjent noe. Og han giver og giver og giver igjen. Det andre er altså dette at du fikk ikke bare nok til å betale sin gjeld, men du fikk også nok til livsoppholdet videre, både for seg selv og sønnene. Og det er hva Jesus har gitt oss. Det er det han sier. Når han kommer som en barmhjertig samaritan og plukker opp denne stakkaren løsen nå. Legger han på esel og tar han til herberget, og så sier han sørg for ham. Han steller han og gjør han i orden og sier han sørg for ham. Og det du enda måtte ha å legge ut, det skal jeg betale deg når jeg kommer igjen. Han har altså ikke bare sørget for hit, men helt fram. Du kjenner vel igjen Jesus og hans gjerning her i dette. Han har ikke bare betalt
din hjelm, men han har også gitt deg nok til hele vandringen fram til mål. Ta imot det nå. Og si Gud velsigne deg til å ta imot det nå. Herrens bekk er full av vann. Ja, jeg er så tom. Jeg er helt tom, sa han bestandig. Ja. Han har bare sett at det var et godt utgangspunkt. Så hadde det ikke vært så farlig det. Men det blir gående opptatt med det. Hjelper hverken deg selv eller noen andre. Kanskje det er noe her? I alle fall så var det det jeg fikk å bære fram. Herre Jesus, takk at det er sant. Alt hva vi kan fatte og begripe. Din bekk er full av vann. Du er selve livets kilde. Du vil gi overflod av liv. Ja, det er hva vi har fått til deg. Måtte du få åpne øynene våre nå for deg, Jesus. Hold oss i sannheten både om oss selv og deg. Vi ber om det i ditt dyre navn. La din hellige ånd.